Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe mércores 4 de febreiro e estes son os nosos titulares. Neva en Lugo capital e na provincia, na que a Deputación despexa máis de 100 estradas con xeo e acumulacións de neve de ata un metro. Presentación do programa de voluntariado do Hospital Universitario Lucus Augusti, impulsado pola Consellería de Traballo e Benestar. O Grupo Municipal do Partido Popular reclama reparación da calzada das Gándaras. Gómez Besteiro presentou o vídeo do flashmob multitudinario Somos con motivo do Mes Internacional do Cancro Infantil. O BNG comeza a trazar as liñas xerais de traballo de cara á elaboración do programa electoral para as vindeiras eleccións. Presentación do quinto libro da colección Traballos de Arqueoloxía que edita o Concello de Lugo. Neva na cidade dende a pasada noite e o dispositivo de máxima intensidade que despregou a Deputación con motivo do temporal, composto por 102 operarios e 52 máquinas, está a despexar máis de 100 estradas provinciais con xeo e acumulacións de neve de ata un metro. É o caso das máis de 60 vías provinciais de Folgoso do Courel, Cervantes, a Fonsagrada, Navia de Suarna e Pedrafita do Cebreiro, os municipios máis afectados, polas que neste intre non se pode transitar. Os operarios da institución tamén actúan en vías de Valeira, Oincio, Meira, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, A Pobra do Borollón, Quiroga, Rivas de Sil, Ribeira de Piquín, Samos, Taboada e Triacastela. En total son 111 estradas provinciais de 18 concellos, arestora ou cortados ao tráfico, as que despexa o dispositivo da Deputación. Escoitamos ao voceiro provincial socialista Manuel Martínez.
Bueno, todo o operativo de la Diputación Provincial para luchar contra el temporal está operativo de las 7 de la mañana. En estos momentos hay ciento y pico de núcleos que tienen dificultades para acceder y para salir. Se está trabajando con más de 100 operarios y 52 máquinas. Pasa que continúa a nevar y si no para de nevar, obviamente lo que limpiamos ahora dentro de media hora vuelve a estar cubierto. Está ahí bastante dificultad para acceder a los núcleos de población. No obstante, si, repito, no parara de nevar durante la mañana quedarían operativas la mayoría de las carreteras, excepto aquellas en las que tenemos siempre grandes dificultades, que hay una acumulación de nieve anterior a la nevada de hoy, que son la de Teixeira, la de que va por Piornedo hacia su árbol y Balouta, y también Fonsagrada.
As conselleiras de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, e de Sanidade, Rocío Mosquera, presentaron esta mañá en Lugo o programa de voluntariado do Hospital Universitario Lucus Augusti. O proxecto de voluntariado nace dentro do plan de humanización co obxectivo de xerar, de establecer unha cultura que impulse a organización cara a mellora na atención aos pacientes. Mediante este programa, impulsado pola Consellería de Traballo e Benestar a través da súa web, co fin de que todo aquel que queira participar poida prestar o seu apoio aos doentes no seu traxecto a través do sistema sanitario. E o concelleiro popular Ángel Trabada reclamou hoxe ao goberno municipal a reparación da calzada das Gándaras, cuxo pavimento resultou moi deteriorado tras as obras de construción do anel hídrico. Tal como explica o edil popular, o goberno local non lle reclamou á empresa que devolva esta rúa ao seu estado orixinal, sen os blandones e fochas que presentan unha vez executada dita intervención. Trabada insta os socialistas a exixirlles a firma xudicataria que acondicione esta rúa debido ao mal estado en que se encontra, especialmente no carril dereito en sentido de entrada hacia cidade. O popular indicou que a situación de deterioración chega a tal punto que obriga aos vehículos a circular polo carril contrario para evitar danos no vehículo. Escoitámolo.
Desde o Grupo Municipal de Partido Popular denunciamos el abandono que sufre la calzada de las Gándaras, en concreto la zona entre la residencia de ancianos y la rotonda de la Ronda Norte. Ya de por sí una zona abandonada, a raíz de las obras que recientemente se realizaron en esa vía, no se le exigió a la empresa que la dejara en condiciones y en este momento los vecinos de la zona están sufriendo, bueno, los vecinos y los vehículos que circulan están obligados a cambiar de sentido, están circulando por el carril contrario para escapar de esos baches, lo que ocasiona un riesgo para la circulación, un riesgo para los vecinos, y a mayores estos días, con la cantidad de agua que tenemos, pues los vecinos les resulta imposible circular porque terminan completamente empapados. Por eso pedimos que se le exija a la empresa que reponga el estado de la calzada como estaba anteriormente, que ya no estaba bien, pero por lo menos no está en las condiciones de ahora, y que se dote de acera ese tramo comprendido entre la residencia y la Ronda Norte.
O candidato do BNG á Alcaldía de Lugo, Rubén Arroxo, mantivo unha xuntanza coas persoas que conforman o primeiro tramo da candidatura dos nacionalistas para trazar as liñas xerais de traballo de cara á elaboración do programa electoral. Esta primeira xuntanza foi coincidente no tempo coa celebración da primeira comisión de traballo para a elaboración do programa. Escoitámolo.
Continuando co proceso das asambleas abertas do BNG, imos iniciar nestes días a redacción do noso programa. Programa que redactaremos en base ás aportacións que toda aquela xente que queira participar poida facer nas diferentes comisións. É por isto polo que chamamos e convidamos aquelas persoas que así o desexen a traballar no programa que nos pode dar un Lugo con futuro. A maiores disto, aquelas persoas que non poidan acudir a estas xuntanzas e desexen participar, tamén o poderán facer a través do noso correo electrónico ou a través das nosas redes sociais.
E o presidente da Fundación TIC e da Deputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, e o presidente de Somos Unidos por el Cáncer, José Manuel Vázquez, acompañados polo alcalde de Lugo, José López Orozco, presentaron este martes o vídeo do flashmob que organizou o colectivo lugués o pasado 15 de novembro no Hospital Lucus Augusti e que gravaron e editaron alumnos da Escola de Imaxen e Son da TIC. Gómez Besteiro felicitou a asociación polo éxito desta iniciativa na que máis de 600 persoas bailaron contra o cancro infantil. Numerosas persoas, entre elas membros da asociación formada por pais, nenos e adolescentes afectados polo cancro, asistiron á proxección do videoclip que tivo lugar no Salón de Actos do Pazo de San Marcos con motivo da celebración o 15 de febreiro do Día Internacional do Cancro Infantil. E onte tivo lugar a presentación do quinto libro da colección Traballos de Arqueoloxía que edita o Concello de Lugo e que leva por título a Augusto na Fisterra Ibérica. O acto foi presidido polo alcalde de Lugo, José López Orozco, e polo autor da obra, Antonio Colmenero. Escoitamos a López Orozco.
É un esforzo intelectual sobre un personaxe que é orixen da nosa cidade, un personaxe histórico a quen lle debemos que Lugo sexa unha cidade Lucus Augusti e que sexa unha cidade de Augusto, como outras cidades do Imperio, con quen compartimos pois o feito de que nesa época o emperador Augusto estendese o seu imperio por todo aquel mundo descoñecido e chegase pois a esta Finisterre. Celebrouse o ano pasado, o 2000 aniversario da morte de Augusto, e froito do que se realizou no concello, que como moi ben me dixo un día o profesor Colmenero, non chega alcalde, non chega porque é un personaxe moi importante na vida da cidade e na vida da cultura, na vida do imperio, non chega, claro que non chega, e creo que o culmen pois é este libro que hoxe publicamos.
Antonio Colmenero explicou os eixos a través dos cales xira a súa obra. Escoitámolo.
En primeiro lugar, Augusto produciu dúas cousas nas que vivimos, nas que estamos orgullosos. En primeiro lugar, a configuración da Galicia, que sería a Galicia actual, parte da Galicia sería a Galicia actual. En segundo lugar, o nacimento da vida urbana. Son realmente dúas cousas importantísimas. A Galicia, que era Galicia antes de Augusto? Un conxunto de tribus, povos independientes, minúsculos, estado de tipo comarcal, en pelexa continuas uns cos outros, e realmente unha civilización rural. Que é o que fai Roma? Claro, unha conquista que sempre é sangrenta, sempre é realmente truculenta, pero realmente isto é o que nos deparou a historia no seu suceder, non? Non se fixo precisamente con anxos, fixose con personas. Entonces, hai vicios, hai cousas boas, hai cousas malas. Pero qual é o efecto? O efecto é que Augusto configura as terras do noroeste que tiñan un sustrato común e entonces divídeas en rexións. E a Galicia ten dúas rexións, unha lucense, o norte, outra bracarense o sur. Pero a Galicia realmente é única. E é desde entonces que esta Galicia empeza a agromar, empeza a desenvolverse. Durante o Alto Imperio é diferente de Asturias, a Galicia é a Galicia, ten un idioma propio, ou realmente unhas isoglosas, son parecidas, pero se un toco latín, realmente vai se configurando esa lingua e tamén esa historia.
Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Que tal, bos días? Hoxe en Lugo, tempo ben marcado, lóxicamente, polo frío. Ese frío que foi entrando durante a tarde de onte e que hoxe quedará sobre Galicia durante toda a xornada. Isto vai facer que en Lugo esteamos cun tempo de chubascos. Chuvias de carácter intermitente que puntualmente poden deixar sarabia, mesmo tormentas, máis probable sobre todo no norte da provincia, e tamén precipitacións en forma de neve, xa que a cota de neve durante a mañá manterase arredor dos 400 metros de altura, pola tarde subirá lixeiramente os 500 metros. O vento soprará intenso de dirección norte e, polo tanto, nos deixará hoxe unha xornada de sensación de bastante frío. A mínima na cidade foi de 1 grau e a máxima hoxe non vai superar os 5 ou 6 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañá ás 2 menos 10 con máis actualidade. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.